Odan değil mi okum? Buyur okum. Zahiranın ördüğü köyünü kına. Kese kadırımıza zıkan çeyrek. Ah hadi oğlum. Ere. Ayelimin ıslatını aldım dese dağı. Üyrengünce kıyım olu gerek. Köpte deyim bir bay. Zırtta bildirmeden bozmak. Zıbayranın ağızlar keşke apak tapakta kesip para jatap. Tanrı yelen alanda kaydık böyle jatap. Esin aytasın. Ek ağıldın arasında. Eki germeyek sınırla kezek kezek tülep. Bir bay taltanlar gördük. Oy!
Ey zaman!
Ağa dedi kısıtkan aytan. Sodan andıranımız bir bay. Kere getip barat değil. Bay, hani kere yata değiliz. Birimiz eskiden, birimiz eskiden karaymış. Ağıldın sabır gübürü tek bir bay oldu. Kere gece bir baydın da engine sözü yetiyordu. Olsa kuran kapkabın Zübeyre'nin orasına bayılıp olmasa örgütlerinin yesliğinin altına tüsüp yakak tabadım. Oy! 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 Sonan kıs ortası ava avulğa örgütlerinin ağası gelip kalan. Börbay avulda çoğaldı. Sarsıqta Börbay'dan bunda sinemegenine her jeti boğukkan hareket. Örgütlerinin ağası Zübeyre jayın eşitti mi, eşitti mi, kim bilsin? Әйтеуір құда келгенде күйеу баласын жоқ болып шыққанда біз қысылып, қазымыз жатқызықтық болдық. Мұндайда алдына барар кісіміз баяғы кәуін.
Салпаға кәуін барып, бір байды салыпа келінді.
Кәуін, оның қайда жүргенін кім білген?
Әй, аңдағандарың бір бай, қайда келінеге білдейсіңді?
Ой, Сәукіңмен оданарын дауласуға болмайды. Белгілі ғой. Кешкі апақ-тапақта Зүбәйрәнің үйі жетіп тұрды. Зүбәйрә екінің алдында оғын бұл жатыр екен. Салпақ өзінше әз лайын жатты.
Оу, жегесі, бұл не? Отырыңды өзің бұтап, бұқадай бөр байды. Кепке сақтырмасың?
Әй, қайнымай. Қиып қысақтасам арман болар мед. Ағаларың балта көтеруге жарамай қалсақ айтайын.
Жегесен, балта көтер алмаса, көтер алмай қалған рас шығар. Сенің төсегің, өрбикенің төсегінен жайлау болып, осы жерден шықпай қалды ғой өзі.
Ағаларыңның төсегі жайлы жерден шықпай қалатын рас болса, бұрынғы төсегін маңайлап жүргенеді. Бір жеті болды, көргенім жоқ. Құдай маңдайыңа бермеген соң, қарыз қалған бай бай болушы мед.
Өй, өзі, өй, сыңдай. Сіз бөр байды деп келдік.
Әй, қайным, жоқты жоқ демей, қайтейін енді.
Айын, қай, сының бұл, бәрін деп тұр десін, қайдағыны.
Біздің үйде бөр бай сиятын кебеже сандық жоқ. Үйге кіріп, қарап шығуларыңа да болады.
Бұл жұмысы сонда бір жетісімдер жоқ па?
Сен десең ағаңа сәлем айта бар. Екі жеті де бір соғып тұрса да жетеді.
Соған талдап екеуміз таба алмадық деп, талан етіп ауылға өзіміз жетіп баруға қысылып, жолдың бүйіріндегі тағы бір ауылға соқтық. Өз байланып болған деп, ауылдың шетінде Мәжілбай дейтін асбайшының сабы бар еді. Жанай беріп, асының қамшының сабымен солтанның терезесін қақтық.
Әзеке! Ау, Әзеке! Әзеке
дейін!
Ассалаумағалейкум, Әзеке.
Ассалаумағалейкум, Әзеке. Елді таман ба?
Ала, Әзеке, жақсы ма, Әзербай? Ала сағамын ба?
Әлі. Ал, Әзеке, мұна біз жоқсымыз.
Жоғын алдыңнан шықсын. Айтқаның келсін, Мәжекем. Ана ауылымызда Бөрібай сияқты ішкін келмеді ме?
А?
Ана Бөрібай келді ме деймін ауылымызда?
Әй, бұл ауылда атастырған қатыны жоқ. Ол неге келеді?
Мәжекемді жай сұрағанымыз ғой, бұлай көріп қалдыңыз ба деп енді?
Енді
атыстау еді келдіңіз. Дұрыс айтыңыз.
Дұрыс қой енді, дұрыс қой енді. Осы сендері ауылды шатастырып жүр ме енді?
Ой, Мәжеке, елесіне шатастырайық, Мәжеке.
Енді біліп отырмын, сендерге керегі Зүбәйраның ауылы ғой. Олай болса, жөн сілтейін. Бөрібайды көріп жүрмін. Неге көрмейін? Әлгі сәуегі бибінің үйінен шай ішіп жүр білемін. Сен бе сендер асы солыңды қорасында байлаулы тұр. Шын айтамын, бүгін түннен шықпай қалайын.
Не керек, Мәжібайдан әзір құтылып, енді ауылға беттіп келе жаттық. Шыналтыр аяз. Қарлы дала сүт таяғарып жатыр. Аңда мұнда соғып жүргенімізде түннің бір уағы болып қалған.
О, пішерге соға кеттік қайтыңыз.
Сақтақтаға кетейін. Сөйтіп пішенгені келдік. Шенгенмен қорсалған айдаладағы екі мая пішенді талпық екеуміз екі сайын алып шықты. Тіпті бұл мағайды бөрігі жырау деудің қисыны жоқ. Мініп жүрген атыда көрінбейді.
Атымай, сонда қайда жүрген оны?
Қой, болмаз, қайта еренді.
Айнұр өкі. Мұлтық атайықшы.
Не дейді? Мұлтық нөртеймін аным.
Ең мұлтық атылса дегеніміз қарауы ғой. Бөрібай бір жағына келіп қалар ма дегенім ғой енді.
Ой. Сонда елді дүрліктіріп, мұлтық атып, сосын Бөрібай қайықтан келер екен деп тұрамыз ба?
Ай, Рөкай, бұлда бір далбаса ғой, далбаса. Енді Бөрібайды табалмадық деп барсақ, құдадан ұят емес пе, құдай ау?
Қойтырмай кетеді.
Бөрібайдың жерге қарағаны бізді тірілей жерге кіргеніміз емес пе, Рөкай?
Қойтырмай дегенмен енді. Балшысы тақылдатып мұлтық атқанша айғай жасақ тұра алмай.
Ой, мұлтық тұрғанда адамның даусы қай жерге жетуші еді, Рөкі сізді қызыға кірсін.
Ой, болмадыңдар ғой енді. Жарай, аттан ат сендер. Мұлтық даусынан соң мая пішенінің бүйірінен шөптен шықтыр еткілі. Екімізді шалт-шалт солай бұрдық. Құдай сақтасын үсті шөп-шөп болып бірдеңе шығып келе жатыр. Ойбай, қасқырмай!
Ойбай, қасқырмызды! Өй! Мұнау ағдан ғой!
Ха?
Әй, мұнау неғы жүгірдің? Әй! Қай сен ағдан
ғой? Ол мұнау! Бүрекөл ғой, бүрекөл!
Айттым ғой, әлгінде мұлтық атайықты, бүрекөл!
Әй! Ха? Немені?
Ойбай, ол бізді! Бізді де бірмен ғой, бізді!
Жетті! Мұлтық атымыз дейсіндей, немен жау шаптыма?
Ой, бөрекөген табалмағып сөгенді.
Оп, пәдәріңе нәлеттер. Сәтті құба жатыр едім. Ой, бай, бөрекөу, қайнағаның келіп қалды.
Ой, бай, ол
қайдағы қайнаға? Өрбекенім ағашшы.
Иә.
Бүгін сол кісі келіп.
Немен, келсе үйіміз өнген шығар. Үйді арқалан жүрген жақсы ғой.
Қарында.
Әгелген шығар. Екі қатына алған сабаздың сазайын тарттырайын деп, біреу алып кеттесе, орда үйдеді ғой.
Бөрібай пішенің жанында тұрып, екі қолын жазып келді. Үстінің шөбін қақты. Талпақ маған мінгесіне, талпақтың атын Бөрібайға бердік. Аяз түнде сүт таяқтап даланын ауылға қайтып келе жатырмыз. Әлгіндегідей емес, Бөрібайдың қабағы жадыраған. Енді талпақ екеміз, оған қыжақтай бір ғой баяғы.
Бөреке,
ие,
осы біреулер сәуегей бибінің үйін сілтеді ме?
Ойнай, айтқанда ойнай.
Ай, жігіттер, ай.
Bizimin şıkta belgesi de aldık, tokal da aldık, sevgiyi de, sevgi evresini de gördük. Azırganda zatar orunda osu özüm korup yürgen senden jaylıca tappadım koy.
Ay bereket ol.
Ay bereket ol. Sonda kaskırdan da korkmadınız mı?
Oy say son aydın mı? Şekit kereyi. Şunun da içten var koy. Bunun da kaskırdan görü kaskır dursun da koy deyim. Karavulduk jönün men jatsan körör edim kışında Börbay batır. Kasındardan kaşık gelip bizde ağayın tutup panalağanın battağı vettin dedi koy. Canımda şok uyup olup oturup koy.
Ay böyle kaydı dedi. Şükür ay Börbay degen sonday sabah dedi koy.
Ya bir hükümden eski çevirdi koy bayağı. Men bir әңгімені.
Әй-әй-әй.
Әй-әй, шал. Құтпан кетіп барады ғой, а?
А, құтпан ма?
Әй-әй.
А, солай екен ау.
Орныңын тұралмай отырып, екі қатын алғандардың әңгімесін айтса, осы ел тұп қалатының айтып.
Әй-әй-әй-әй-әй-әй-әй.
Ой, бай.
Расында да біраз отырып қалыпты да өзі.
Biraz oturmadın mı?
Haa, oturduk koy ya. Nurgabız oturduk. Rahmet. Tutkan da ötüp buradayken.
Menin kezevim derken de ötüp buradakkan, getip buradakkan derselerimiz eskötsen eken de.
Ay, yerecek can. Aynalayın köyünün yanına. Dağı bir de aytasın koy.
Ya.
Al endi yerden, bizde üyden de bir bas yenizler endi. Dağı bir tün əngimeleseyik.
Ey, қаймай бір жаққа көшіп барасыңдар ма осы? Араға бір екі күн салсаңдарш,
қым
болмаса. Біздің шалдыңыз қазаны сыр беріп жүр.
Әнде
ет жегесің ба
жәуірі? Көп жасағыр. Ері жоқ па, ауылдамыз ғой. Осымай, көпшілік жерге барғанның бір қиыны сол енді. Әлгі сәреші түскір қайды кеткен ме?
Ой, қалай, қалай.
Ой, Нұрғабыз, ай. А, Нұрғабыз, рахмет. Бала шағаңның игілігін көр.
Ал,
тұрасында, тұрасында. Ай, әлмендер, жәргеттер. Енді сен ризамын ғой.
Ризамын ғой, Нұрғы. Бірақ...
Әй, әй, әй! Сенің бірағың ет аға?
Әлгі менің туған жылымның жайын айтамын ба?
Ой! Ой, сен не деп тұрсың ой, а? Ертеңнен бергі әңгіменің бәрі сенің туған жылың туралы ұлмады ма? Ой, тағы да керек шығаны, а? Сен түгілі әкен бөрі бойда туған жылың білмей өткен дүниеден. Вот, кейде тауық, кейде несіне кендім жүретін. Ал сенікі не енді? Әкен Бөрібай ма? Бөрібай? Шешен өрбеке ме? Өрбеке? Куә болуға әлі мұна бір жүрміз басымыз қалсақтар.
Иә, куәміз шырағы мұна біз
құмән, иә. Құмән келтірген адамды маған етіп әкен сөзді. Сөйлеп сөйлеп. Әкен пішенге тілеп жүргенде де өрбеке мұна біздерді көзіне білген жоқ. Ал.
Қайран
жеміш.
Аз мен айтасың сен оса? Ай, осы саған не көрігі, я?
Ештеңенің керегі жоқ, тегер...
Тегеме, керек болмаса, қайда қосқыл?
Нұры көз, сізден де...
Ай, 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 пасқыл дедім ғой, пасқыл!
Екі күннен бері, әкесінің аруағын сейлап, бөрекі, бөрекі деп десем, ол жөліп,
туған жырым дейді ғой! Біздің әңгімемізге риза болмақты күлі. Көңілім босап. Үйіңіз жоқ қайдасы жерім қойды. Ой, бөрі көңілі тұмай жетті. Тұма жоқ бұл. Қайда, қасал. Қасал.
Ал, құдасау жақсен бір ақымет. Әр уақы риза болсын бөрі.
Ал, қайдасы болсын бөрі. Қайдасы болсын бөрі.
баяғы белгісіз күйінде жоғалған ба? Мәслихаттан өткен екі күн, екі қойдың еті бәрі босқа кетті.
Сіздердің тыңдағандарыңыз жазушы Тынымбай Нұрмағанбетовтің Туған күн атты пьесасы бойынша қойылған радиопостановка. Рөлдер мен орындаушылар: Әлменбет, артист Айдос Бектемиров. Дирижер: артист Сейтхан Есенқұлов. Бірбай: қазақ тілінің еңбек сіңірген артист Атагелді Смайылов. Нұрғабыл: артист Қадырбек Денесінов. Алданбек: қазақ тілінің еңбек сіңірген артисі, қазақ сср мемлекеттік сыйлығының лауреаты Мәкүл Құланбаев. Өрбике: артист Қазиза Әбдінәбиева. Қазыгүл: қазақ сср мемлекеттік сыйлығының лауреаты артист Гүлжахан Қазақбаева. Басқа рөлдерде артистер: Сынымбек Бірімжанов, Тұрарбек Айтқожанов. Спектакльді қойған режиссер: Тілеуберді Доспаев. Музыка мен көркемдеген: Көкінай Камалиев. Дыбыс операторы: Риза Шындаулетова. Редактора: Жолдасбай Тұрлыбаев.